Լուսավորչի տան այդքան շատ կալվածքներ գրավելը հետո ոչ սակավ դժգոհությունների պատճառ դարձավ նրա ժառանգների և արշակունյաց վերջին թագավորների մեջ. Այդ թագավորները, որպես հետամուտ էին լինում նախարարների տիրացողերը սահմանափակել, կամ բոլորովին նրանց տիրապետական իրավունքները ոչնչացնել, նույնպես աշխատում էին, եթե ոչ բոլորովին գրավել հայրապետական տան կալվածքները, գոնե նրանց չափը զգալի կերպով փոքրացնել. Մի անգամ ներսես մեծը եկել էր Տարոն յուր կալվածքներին այցելություն գործելու, գտնվում էր Աշտիշատի վանքում. Միևնույն ժամանակ հայր մարդպետ իշխանը, թագավորի ներքինապետը, շրջում էր յուր կալվածքներին այցելություն գործելու. Նրանք հանդիպեցան միմյանց հիշյալ վանքում. Որքան ևս ներսես մեծին հաճելի չէր այդ սոսկալի մարդու երեսը տեսնել, այնուամենայնիվ նրա բարձր աստիճանին վայել ճաշ պատրաստել տվեց. Թագավորի հայր էր կոչվում այդ ներքինին, և տիրելով արքայական կանանոցի վրա, տիրում էր միևնույն ժամանակ և արքայի սրտի վրա. Այնքան մեծ էր նրա ազդեցությունը, որ նախարարները ևատում էին նրան և դողում էին նրանից. Նրա խորհրդովն էր ոչնչացնում արշակը ամբողջ նախարարական ցեղեր և տիրում էր նրանց կալվածքներին. Ճաշից առաջ հայր մարդպետ իշխանը գոռոզությամբ ճեմում էր գեղեցիկ հրապարակի վրա, որ գտնվում էր վանքի եպիսկոպոսական ապարանքի առջև. Այստեղից լի նախանձով և բարկությամբ նայում էր նա այն սքանչելի վայրերի վրա, որ պատկանում էին ներսես մեծին. Նրա սիրտը լցվեցավ անհնարին դառնությամբ. Երբ ճաշի ժամանակ փոքր ինչ արբեցավ, այլևս չկարողացավ յուր տհաճությունը զսպել. Սկսեց խորին արհամարանքով նախատել տրթատին և առհասարակ արշակունի թագավորներին, ասելով. «Ինչպես այսպիսի արդյունավոր տեղեր տվեցին կանանցահանդերձ մարդկանց»։ Այսինքն եկեղեցականներին, որ կանանց նման երկար զգեստներ էին հագնում. «Եվ եթե ես, հայր մարդպետս, կենթանի կմնամ և թագավորի մոտ կհասնեմ, այն ժամանակ այդ բոլորը, ինչ որ կա այստեղ, փոփոխել կտամ. ամեն ինչ հարքունիս գրավել կտամ և այս վանքը թագավորական սենյակներ կդարձնեմ»։ Ներքինապետի հանդգնությունը սաստիկ ազդեց ներսես մեծի վրա, և նա բնավ չակնացելով նրա ավակությանը, խստությամբ պատասխանեց. «Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը, որ պատվիրեց ամենևին աչք չդնել ուրիշի ունեցածին, նա թույլ չի տա ագահությամբ հափշտակել յուր նվիրական վայրերը. Եվ բանսարկում, որ անպատկար սպառնալիքներ է կարդում, երբեք չի հաստի յուր չար նպատակներին, այլ յուր գործած անթիվ մեղքերը կխափանեն նրա անիրավ դիտավորությունները»։ Ներքինապետը լռեց։ Սեղանին ներկա էր Շավաս Պարծրունին։ Ներքինապետի լրբությունը, որը վիրավորեց մեծ քահանայապետին, սաստիկ զայրացրեց երիտասարդ իշխանին, բայց նա զսպեց յուր բարկությունը։ Ճաշից հետո, երբ ներքինապետը նստեց յուր կարգը, կամենում էր գնալ, իշխանը տարավ նրան ճանապարհ դնելու։ Նրանք ցած իջան Աշտիշատի վանքի բարձրությունից, մտան Եփրատի անտառախիտ ձորը։ Այդ միջոցին իշխանը հրապուրեց նրան, ասելով, թե այդ անտառում գեղեցիկ սպիտակ արջեր է տեսել։ Ներքինապետը դուրս եկավ կարգից, ձի նստեց, որ գնան որսալու։ Երբ փոքրինչ հեռացան և մտան անտառի խորքերը, իշխանը ետևից նետով զարկեց ամբարտավանին և դիակը ծածկեց թուփերի մեջ։ Շավաս Պարծրունին ուներ և այլ պատճառներ ներքինապետին սպանելու։ Մինչդեռ լուսավորչի տոհմը լարված մաքարման մեջ էր մարմնավոր իշխանության հետ, Հայաստանում աճում և հետզհետե ուժ էին ստանում մյուս եկեղեցական տարերքը։ Նրանց զորանալու նպաստում էր ինքը մարմնավոր իշխանությունը, որպեսի թուլացնե պարթևների ազդեցությունը։ Որքան լուսավորչի տոհմը սիրելի էր ժողովրդին, նույնքան նա անտանելի էր դարձել թագավորներին։ Գուցե այդ ծանրությունը այնքան զգալի չէր լինի, եթե հայրապետական տունը գտնվեր Արարատից դուրս մի այլ գավառում։ Արշակունի թագավորները, որոնք բացի թագաժառանգից, իրենց տոհմից մի այլ թագավորազնի չէին ներում Արարատում բնակություն ունենալ, հանկարծ իրենց արքունիքի մոտ գտնում էին մի այլ տուն, մի սրբազան վեհարան։ որ ոչ միայն համափառ և համապատիվ էր արքայական պալատին, այլ նրանից ավելի բարձր հարգանք էր վայելում. Թագավորից նեղվածներ այնտեղ պաշտպանություն և ապաստան էին գտնում. Եվ այդպիսով, այդ վեհարանը ներկայացնում էր մի հակաթոռ իշխանություն, որ թուլացնում էր արքայական գահի բարձր նշանակությունը. Այդ անընդհատ ընթարումներ արդեն թագավորին այն մտքին էին հասցրել, որ պետք էր ազատվել լուսավորչի տոհմի ճնշումներից և ստեղծել մի նոր կաթողիկոսություն, որ ամեն հարաբերությունների մեջ ենթարկվեր թագավորի իրավասությանը. Տիրան երկրորդ առաջինը եղավ, որ ձեռնարկեց իրագործելու այդ նպատակը. Նրան նպաստեցին մի քանի հանգամանքներ. Երբ հուսիկ կաթողիկոսը չարաչար մահվամբ սպանվեցավ նույն իսկ Տիրանից, այդ ժամանակ լուսավորչի տոհմի մեջ չգտնվեցավ մեկը, որ արժան լիներ հայրապետական աթոռին. Որովհետև սպանված կաթողիկոսի երկու որդիները, պապ և աթանագինես, ծնված լինելով նույն Տիրան թագավորի դուստրից և ամուսնացած լինելով նրա երկու քույրերի հետ, արքայական տան հետ այդքան մերձ ազգակցության պատճառով բոլորովին զինվորական կրթություն էին ստացել և կաթողիկոսության վայել վարք չունեին. Իսկ Աթանագինեսի որդի Ներսեսը Կեսարիայում դեռ ուսում էր առնում. Ահա այդ հանգամանքներից օգուտ քաղելով, Տիրանը Փարրեն կամ Փարներսեհ անունով մեկին կաթողիկոս ձեռնադրել տվեց, որը Աշտիշատի վանքիցն էր. Նա կատարելապես հնազանդվում էր թագավորին. Ամեն գործի մեջ նրա կամքի համեմատ էր վարվում, և մինչև անգամ շողոքորթում էր նրան. Այդ ժամանակ եկեղեցականների ագահությունը չափ և սահման չուներ. Պատմությունը թողել է մի քանի զզվելի օրինակներ, թե որպիսի անարգ միջոցներով այդ աշխարհը ուրացած և կյանքից հրաժարված աբեղաները աշխատում էին հարստանալ, գյուղերի և կալվածքների տեր դառնալ. Հիշյալ Փարրեն կաթողիկոսի որդին էր Հոհան եպիսկոպոսը, որ ներկայանում էր որպես մի օրինակելի ագահություն. Այդ կեղծավորը իրեն ցույց էր տալիս վերին աստիճանի ճգնասեր, խստակյաց և անփառասեր. Հագնում էր ցնցոտիներ, մաներ գալիս կիսամերկ, և մինչև անգամ սանդալներ չէր հագնում. Այլ ամառը ոտները պատում էր հեսկով, ճիլոպով, իսկ ձմեռը կեմով, բույսերից հյուսած թոկերով. Յուր օտարոտի զգեստավորությամբ շատ անգամ հայտնվում էր նա արքունիքը և սկսում էր Տիրան թագավորի առաջ զանազան հիմար խաղեր և կատակներ անել. Պարկում էր չորս թաթիկների վրա, իրեն ձևացնում էր որպես ուխտ, սկսում էր թրջկոտել և ուխտի նման ձայներ հանել ասելով «Ես ուխտ եմ, թագավորի մեղքերը կտանեմ, դրեք իմ վրա թագավորի մեղքերը, որ ես տանեմ, ես ուխտ եմ»։ Իսկ թագավորը յուր մեղքերի փոխարեն դնում էր նրա մեջքի վրա գյուղերի և ագարակների պարգևական հրովարտակներ. Այսպիսով նա հարստացավ և հարստացրեց յուր վանքը. Որքան լուսավորչի տոհմը խիստ և անաչառ էր դեպի բարձր մարմնավոր իշխանությունը, դրանք այնքան քսու և հաճոյամոլ դարձան. Որքան լուսավորչի տոհմը ազնիվ էր և վեհանձն, դրանք այնքան ստորակարճ դարձան. Շնորհավաճառությունը այդ խաբեբաների ձեռքում հասել էր ամենավատթար անարգության. Մի անգամ նույնիսկ այդ Հոհան եպիսկոպոսը ճանապարհին հանդիպում է մի լավ հագնված երիտասարդի, որ նստած էր գեղեցիկ նժույգի վրա. Նժույգը հրապուրում է սրբազանին. Նա կանգնեցնում է երիտասարդին, հրամայում է ցած իջնել ձիուց. Երիտասարդը կատարում է նրա հրամանը. «Խոնարեցրու գլուխդ», ասում է նրան եպիսկոպոսը. «Ես պետք է քահանայության ձեռք դնեմ քո վրա»։ Զարմացած երիտասարդը պատասխանում է. «Ես մի ավազակ, սպանող և չարագործ մարդ եմ, ես արժան չեմ մի այսպիսի պաշտոնի»։ Եվ իրավ, երիտասարդը հենց նույն ժամին վերադառնում էր ասպատակությունից. Բայց եպիսկոպոսը ուշադրություն չէ դարձնում նրա ընդդիմադրությանը. Բռնությամբ խլում է նրա վերարկուն, հագցնում է աղաբողոն, փարաջա, և ձեռքը գլխին դնելով ասում է. «Ահա քեզ երեց ձեռնադրեցի, հիմա գնա և դարձիր քո գյուղի քահանան»։ Հետո նստում է երիտասարդի նժույգի վրա, հեռանում է ասելով. «Այդ էլ թող իմ վարձը լինի»։ Կաթողիկոսի որդին էր այդ անողը. երիտասարդը ի՞նչ համարձակություն ուներ նրան հակառակելու։ Նա ապշած, շփոթված գնում է յուր տունը, կնոջը պատմում է ճանապարհի վրա պատահած անցքը։ Կինը ծիծաղելով հիշեցնում է նրան, թե դու մինչև անգամ մկրտված չես, ինչպես քահանա ձեռնադրվեցար։ Երիտասարդը ստիպված է լինում կրկին գնալ եպիսկոպոսի մոտ և գտնում է նրան յուր վանքում։ Երբ հայտնում է, թե ինքը դեռ քրիստոնյա չէ և մկրտություն անգամ չէ ընդունել, այդ միջոցին եպիսկոպոսը վեր է առնում մի սափորով ջուր, թափում է նրա գլխին ասելով. «Ահա մկրտվեցար, այժմ կարող ես գնալ»։ Ոչինչ սրբություն չէր կարողանում սանձահարել այդ ագահների ընչասիրությունը։ Արշակ թագավորի դրան երեցը, Մրջունիկ անունով, կատարեց մի անօրինակ եղեռնագործություն, որի համար իբրև վարձ ստացավ Գոմկունք գյուղը, Տարոնի գավառում։ Նա թագավորի երկրորդ կնոջից, Փարանձեմից կաշառվելով, սուրբ հաղորդության բաժակի մեջ թույն խառնեց և Մատուից թագավորի առաջին կնոջը, Օլիմպիադային, որով և նա մեռավ։ Բարձր հոգևորականությունը մի ծայրահեղությունից մյուս ծայրահեղության մեջ ընկավ։ Իդեմս լուսավորչի տոհմի, նա ձգտում էր իշխել և մինչև անգամ բռնանալ թագավորի վրա։ Իսկ իդեմս մյուս կաթողիկոսական տոհմերի, նա ընդունեց հլուկ ամակատար լինել։ Այդ մյուս տոհմերից ավելի ուժ էր ստացել այն սերունդը, որ մենք կոչեցինք քրմական տար։ Դրանց մեջ նշանավոր էր Ալբիանոսի տոհմը, որ սկսյալ լուսավորչի և խոսրով երկրորդի օրերից պահպանում էր Մանասկերտի անընդհատ ժառանգական եպիսկոպոսությունը։ Ալբիանոսի տոհմ ուներ յուր խորին անցյալը և յուր վաղը մի ավանդությունները։ Առաջ գալով քրմական ծագումից, այդ տոհմի ներկայացուցիչները քրիստոնեական կրոնավորի զգեստի տակ դեռ պահպանում էին այն սովորությունները, որոնք հեթանոսական բնավորություն ունեին, գոնե իրենց հարաբերությունների կողմից դեպի թագավորը։ Հինգ հուրմը նոր կրոնի քահանայի կերպարանքով գիտեր, թե ինչպես պետք է վարվել թագավորի հետ։ Եվ թագավորները սկսեցին նրանց առաջ քաշել և ուժ տալ։ Այդ տոհմը սկսեց համարձակ կերպով մաքարել լուսավորչի տան հետ, որ միշտ պահպանել էր յուր անարատությունը։ Սկսեց հետամուտ լինել գրավելու հայրապետական աթոռը, որ միայն լուսավորչի տան ժառանգություն էր։ Քսությունը, բանսարկությունը, թագավորի և նախարարների բոլոր հաճույքները կատարելը, ահա այն գլխավոր զենքերը, որով նրանք մրցում էին լուսավորչի տան հետ և որով աշխատում էին իրենց նպատակին հասնել։ Եվ թագավորին ու նախարարներին այս տեսակ կամակատարներ էին հարկավոր և ոչ լուսավորչի ժառանգների նման անաչառ կրոնասեր կաթողիկոսները, որոնք մարմնավոր իշխանության հակառակ միշտ ներկայացնում էին մի մեծ ընդդիմադիր զորություն։ Շողոքորտերը տարան հաղթությունը։ Ներսես մեծի ցավալի վախճանից հետո լուսավորչի հայրապետական աթոռը գրավեցին Հուսիկը, Զավենը, Շահակը և Ասպուրակեսը։ Այդ չորսն էլ, որ մինը մյուսից հետո կաթողիկոսներ դարձան, Ալբիանոսի որդիներից էին և քրմական ծագումից։ Այդ կաթողիկոսները մարմնավոր իշխանության բարձր ներկայացուցիչների նմանվելու մեջ այնքան հեռու գնացին, որ հոգևոր կաթողիկոսությունը դարձրին մի տեսակ նախարարություն և ապրում էին նախարարների նման։ Շրջում էին ոսկեսանց, ոսկեսառած նժույգներով, որ հոգևորականներին վայել չէր նստել։ Հոգևորականները սովորաբար ջորիներ էին նստում, կաթողիկոսը սպիտակ գույնով, իսկ նրանից ստոր աստիճան ունեցողները հասարակ գույներով։ Հագնում էին սամուրենի, կնդմենի, որ հոգևորականներին արգելված էր կրել։ Հագնում էին գույնզգույն նարոտներով, ժապավեններով և ոսկեհուր ծոպերով զարդարած հագուստներ։ Եվ իրենց պճնասիրությունը այն աստիճան ծայրահեղության հասցրին, որ իրենց անզուսպ հաճույքներին բավականություն տալու համար սկսեցին մինչև անգամ զինվորական զգեստեր հագնել։ Զավենը առաջին օրինակը տվեց զինվորական զգեստեր հագնելու, և նրան հետևեցին նրա հաջորդները։ Լուսավորչի տան անկումից հետո մինչդեռ բարձր հոգևոր իշխանությունը այս տեսակ անկարգության մեջ էր, Հայաստանում լուռ ու մունջ աճում և հետսհետե զորանում էր օտարազգի կրոնավորների տարը, հունականը և ասորականը։